Assalomu alaykum hurmatli va aziz radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Aziz birodarlar, Xudoning sevgisi siz, uning mehribonligi siz va marhamati siz dunyoda xushxabar bo'lishi mumkin emasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Mana shu sevgi Xudoning yagona o'g'lini, Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga kelishiga sabab bo'ldi. Shu orqali Iso Masih bizni qutqaruvchimizga aylandi. Bundan tashqari, shu sevgi Rabbimizni Golgotaga, xojdagi o'limga borishiga sabab bo'ldi. Shu sevgi hali biz Xudo haqida tushunchaga ega bo'lmaganimizda ham Xudo tomonidan sevilishimizga sabab bo'ldi. 1-Yuhanna kitobining 4-bobi, 19-oyatida shunday yozilgan: "Biz uni sevaylik, chunki avval u bizni sevdi." Azizlar, Xudoning sevgisini biz yana nimada ko'rishimiz mumkin? Albatta, u o'zi yaratganlari haqida qilayotgan g'amxo'rligida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Masalan, insonlarning najotga ega bo'lishi uchun u o'zining yagona o'g'li, Rabbimiz Isoni bizlarning gunohlarimiz uchun o'limga borishiga yo'l qo'ydi. Bu juda buyuk sevgidir. Balki bunday sevgi bir qarashda kimgadir unchalik tushunarli bo'lmasa kerak. Lekin Xudo aynan insonlarning najot olishi uchun o'z o'g'lini o'limga yuborishi dunyodagi har qanday sevgidan ustundir. Biz buni yana insonlar uchun Xudo tomonidan berilgan marhamat deb aytishimiz ham mumkin. Insondagi sevgi Xudoning sevgisidan ancha farq qiladi. Insonaviy sevgi qachonlardir so'nishi mumkin, lekin Xudoning insonlarga bo'lgan sevgisi abadiydir. Xudo hatto gunohkor insonlarni ham sevadi. Shuning uchun ham gunohkorlarni o'z gunohlari uchun tavba qilib, Xudoning huzuriga kelishlarini juda istaydi. Yaqinda bir ota o'z farzandi haqida kuyinib gapirganining guvohi bo'ldim. Ota o'zining farzandini quloqsizlikda va har xil nojo'ya ishlarda ayblardi. Lekin gapning oxirida "Nima qilay? Men qilsa ham u mening o'g'lim. U yomon bo'lsa ham baribir uni yaxshi ko'raman" deb aytgan gaplari meni hayron qoldirdi. Xudovand ham xuddi shunday bizlarni gunohkorligimizga qaramay baribir sevadi. Chunki biz har birimiz Xudo tomonidan yaratilgan insonlarmiz, Xudoning farzandlarimiz. Xudovand bizdan xohlaydigan yagona istagi o'z gunohlarimizni tan olib, uning oldida barcha gunohlarimiz uchun kechirim so'rashdir. Shundagina biz jannatda Xudoning huzurida u bilan birga bo'la olamiz. U insonlardagi har qanday gunohlarni ham kechirishga tayyor. Xudovand aytadiki, "Menga gunohkorning o'limi kerak emas" deb. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.